Шановні, нас з вами сьогодні вночі знову посилено обстрілювали. Я, щоправда, про це дізнався вже вранці, тому що, відверто кажу, просто проспав цей обстріл, хоча воно там вибухало, літало все. Але, ну так, звикаємо ми до цього здичавіння тих, хто балістикою лупить по містах. Водночас сталася, я вважаю, визначна подія. Сили протиповітряної оборони України під час цієї атаки збили всі російські крилаті ракети, всі 100%. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. І також Ігнат додав, що ППО показали дуже непоганий результат збиття дронів та ракет Російської Федерації вночі. А Костянтин Криволап з нами, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
Вітаю. Радий вас бачити, пане Дмитро.
Вітаю вас. Відзначимо ось цей момент, і я думаю, що зараз багато аналітиків спостерігають за еволюцією української протиповітряної оборони на тлі близькосхідної війни, чи не так. І в цьому контексті, що нам дозволило вийти на такий варіант? 100% збитих російських крилатих ракет, а це ж не прості ракетки. Йдеться про Х-101, до речі, якщо не помиляюсь, свого часу росіяни нанесли удар цією ракетою Х-101 по Охматдиту, і ракети «Калібр», які росіяни запускали з акваторії Чорного моря, я так розумію. Чим ви поясните такий результат збиття російських крилатих ракет?
Ну, знаєте, сама цифра збиття там 49 ракет, 24 таких, 25 таких, вона, ну, я вже казав, що мене питання стосовно збиття крилатих ракет, воно мене не так сильно бентежить, як питання збиття балістики, тому що там у нас можуть бути проблеми. А от збиття, якщо у нас є чим бити, а ми отримали досить суттєву партію ракет АІМ-9 до F-16, ну і в тому числі АІМ-120, ну тут по крилатим ракетам, я думаю, вистачає цілком АІМ-9Х. І це таке дешеве збиття. Те, що ми змогли це зробити, це не випадковість, це не результат, там, знаєте, там хмари якось там правильно стали. Ні. Це кропітка робота наших систем ППО, які спочатку там з 22-го року змогли зробити, зібрати цей зоопарк і з цим зоопарком зробити так, що цей зоопарк збиває все. Якщо є чим. Якщо є чим, збиваємо все. Але у нас, на жаль, не завжди таке виходить. Особливо в світі подій, які сталися там на Близькому Сході, ну, у нас можуть бути проблеми з ракетами ПАК-3, МСІ, до Петріот, антибалістичні ракети. Ну, це вже буде там трохи пізніше. А зараз я хотів би ще відмітити те, що це було не якийсь розподілений удар цими 49 ракетами, саме крилатими. Там вже ще були і циркони, там були ще і балістичні, там вистачало всього. Все це летіло виключно по Києву. Ну, тобто основною метою були два об'єкти в Київській області, і по ним все летіло. І те, що наші ППО змогли все це відбити, це, ну, дійсно фантастика, це унікальний досвід. І я думаю, що наші хлопці, які зараз приїхали до там, на Близький Схід консультувати і розповідати, що можна зробити, як можна зробити раціональне ППО, вони будуть казати саме про цей досвід, який у нас є. Це унікальний досвід, як створити систему ППО, яка ефективна і раціональна. Тому що можна зробити багато і красиво, але можна зробити ефективно, раціонально. Це буде не просто значно дешевше, це буде економно і вигідно для всього світу. Тому що нам суттєво не вистачає ракети до Петріота, а там їх на Далекому Сході було ще багато, але витрачали вони їх не дуже ефективно. Ну, щоб в подальшому такого не було, треба розмовляти, треба показувати наш досвід. А досвід у нас дійсно унікальний.
А я, знаєте, я от що міркую, що та щодо балістики згоден, це проблема, яка у нас є, і вона залишатиметься. А водночас обнадійливим тут виглядає факт, і ми, до речі, щойно про це говорили в ефірі, що росіяни теж не штампують балістичні ракети дуже швидко. І у них комплектуючі вже 2026 року знаходять в цих уламках. Це означає, що цей ресурс у них теж є достатньо вичерпним. Тим більше, що у Ірана зараз немаленькі проблеми, і точно сподіватись на те, що Іран постачатиме якусь балістику в Росію, не доводиться. Хоча, можливо, північні корейці будуть щось постачати. А от щодо такого результату по збиттю крилатих ракет, то я так розумію, нам би ще трошки більше F-16, міражів, гріпенів, а якби це сталося нарешті, то в принципі від крилатих ракет і від дронів можна було би захиститись достатньо ефективно. Але питання підготовки пілотів, мабуть, дуже важливо. Підготовки пілотів і авіаційних інженерів, які зможуть працювати на цих типах літаків. Та наскільки це в часовому вимірі вирішується, і наскільки це реалістично, якщо говорити про постачання цих машин з боку наших партнерів. Ми з вами, до речі, чули, що французи обіцяють, ну, якісь натяки нам шведи дають щодо гріпенів. Що ви скажете?
Ну, шведські гріпені у нас затримуються, тому що у нас є пан Орбан, який не дає там реалізувати ті гроші, на які ми сподіваємося, за рахунок яких ми можемо почати викуп гріпенів. Те, що стосується міражів, то тут ситуація не зовсім зрозуміла, тому що все давно готове, і були неодноразові заяви про все це, про те, що нам передають ці міражі, але щось ми їх поки що не побачили в такому об'ємі, якому там збиралися побачити. Те, що стосується F-16, які навіть були ж вже неодноразові повідомлення від бельгійців, що вони передають нам ці F-16. Спочатку це, якщо не помиляюсь, це з самого початку передачі нам літаків, це з 24-го року, вони нам казали, як тільки ми отримуємо F-35, як тільки ми їх замінимо, ми одразу вам передамо літаки. І от F-35 вони затримували, і зараз вони знову затримуються. Тому бельгійці кажуть, ну ми ж не можемо там послабити нашу протиповітряну оборону і передати вам літаки F-16. Ну, з одного боку, так би мовити, можна зрозуміти міністра оборони, який каже, я ж не можу там поступатися своєю безпекою своєї країни. А з іншого боку, є якась раціональність, яка каже про те, що можна віддати літаки, тому що тобі зараз з точки зору авіаційної безпеки нічого так суттєво не загрожує. Ну, можна було це вирішити. Але воно є так, як воно є. І котрий раз ми з вами будемо вже казати про те, що треба мати свою зброю, розраховувати виключно на неї і намагатися доходити до якихось, ну, якщо не стандартів, то хоча б підходів ізраїльських. Тому що навіть F-16 і F-35, які є в Ізраїлі, вони з буквою І, тому що це ізраїльські машини. Там своя електроніка, там своє радіолокаційне обладнання, багато чого свого, і кабіна своя. І на цих літаках ти не можеш сісти і полетіти де завгодно. Така історія.
Я просто думаю, що якщо бельгійцям щось загрожує, а там справді були спроби блокувати роботу бельгійських аеропортів якимись невідомими дронами, то їм більше потрібні якісь антидронові системи, що, в принципі, є у України. Ну, тут ми з вами не будемо спекулювати там щодо цих обмінів, скільки можна поміняти антидронових систем, наприклад, на F-16. Це невідомо, це предмет переговорів, і тут же є і політичний момент в усьому цьому. А ліпше звернемося до ударів Сил оборони України. Генштаб повідомляє, що Сили спеціальних операцій завдали серію ударів по військових об'єктах російської армії в тимчасово окупованому Криму. І от що цікаво, серед вражених цілей – позиції ракетних комплексів «Іскандер» та радіолокаційні станції. Тобто, я так розумію, це по-справжньому така жирна ціль і враження, що матиме серйозні наслідки для російської ППО, тому що окрім знищення, власне, самих стартових комплексів, що нам приємно, відверто. Ну, тому що менше ракет летітиме на наші міста, так? Це ж і таке своєрідне прорубування коридору для українських ракет і дронів і нанесення подальших ударів по окупаційним військам. Ну, зараз ми говоримо про окупований Крим. От відзначте цю подію, будь ласка.
Ви знаєте, ми давним, ну, вже і... Ні, не так треба сказати. Треба сказати, що останній десь місяців 8 ми дуже наполегливо топчемо собі там таку дорожку по цьому Криму. І якщо казати про, скажімо так, відносний процент знищення ППО, засобів ППО. Це і самі зенітні ракетні комплекси, і самі радари, тому що там багато досить було знищено радарів, тобто самих засобів детекції. То я би сказав, що за частотою ми по Криму б'ємо і знищуємо значно більше, ніж, скажімо, там іншими окупованими територіями. І знаючи наш Генштаб, так трохи спостерігаючи збоку за їх роботою, я розумію, що там нема такого, що ну просто ну куди будемо бити? Ну по Криму. Ні, є якийсь план, і скоріш за все, це пов'язано якось з шашликами, які повинні їсти там в Криму і пити каву в Ялті. Не знаю, коли це буде, але судячи з того, як з якою інтенсивністю знищуються радіолокаційні системи, зенітно-ракетні комплекси, пускові установки, добирається зараз, є намагання знайти, де ховається цей бал, який запускає по нам циркони. Ну, це береговий комплекс. Скоріше всього, десь на Тарханкуті, скоріш за все, десь звідки запускаються, але треба знайти. Я не уявляю собі, яка робота була проведена для того, щоб знайти, де розташований ці ОТРК «Іскандер». Це не дуже проста задача. Іскандер виїжджає на позицію, за 20 хвилин робить постріли і зникає за ті ж самі 20 хвилин. Тобто його встигнути перехопити і нанести ураження, це ну, така не балістичною зброєю, це зовсім непроста задача. Тому що якщо ти навіть знайшов, куди воно виїхало, то поки ти туди долетиш, ну пройде немало часу.
Я розумію, але ж ми з вами спостерігали, як український розвідувальний дрон просто висів над Брянським заводом, куди так систематично прилітало і все фіксував. Я думаю, що... Так.
Одна справа, коли ви висите і бачите, от ви, і завод у вас нікуди з-під вас не поїде, да? Він там як був, так і залишається. А інша задача, коли виїжджає не кожного разу на нову на нове місце, де будуть пускати іскандери, побачити це місто, і хоча б ці 200 кілометрів треба ж якось пролетіти. На це потрібен якийсь час, якщо ми літаємо з дозвуковими швидкостями. Якщо ми кажемо про FPV-дрони, тобто не FPV, а просто кажемо про дрони камікадзе, то йому треба пролетіти ну, ці 200 кілометрів. І це майже там буде півгодини, 40 хвилин часу, а може трохи більше. Тому це не зовсім проста задача.
Це точно ви зауважили, що завод з-під нас точно нікуди не поїде, він вже приїхав.
Він приїхав. І судячи... Якщо росіяни вже кажуть про те, що ми на півроку вибились,
так,
то це вже серйозно.
Так, і судячи з масштабів руйнувань, які оприлюднені, шановні, а тут оця інформація подається лише після її повної верифікації. Судячи з масштабів руйнувань, прилетіло туди так дуже не по-дитячому, і самі росіяни справді визначають, що впродовж півроку навряд чи зможуть відновити виробництво. Дуже ж важливо, правда, пане Костянтине? Це елементна база для тих же іскандерів і інших ракет.
Ви коли казали, що в іскандерах знаходять там частини інтегральних схем, які вироблені в цьому році, то я хочу сказати, що я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми не зможемо це бачити, тому що вони не будуть до нас долітати. Ну, перше, це сама електроніка, яка вироблялася оцим основним підприємством, Брянським цим заводом, Кристалель. Абсолютно цікаве, там було повідомлення десь років 2-4 тому, директор цього підприємства сказав, що у нас друге підприємство. Я досить серйозно шукав, де ж у них в Росії є ще таке підприємство, яке виробляє цю мікроелектроніку. Ну, може, воно десь є, але я його не знайшов. Но якщо воно є, то я думаю, що це ну, теж буде об'єктом для нашого удару. Ну і цікаво, взагалі, ця ситуація з Воткінським заводом, тому що там йде зборка іскандерів, взагалі, всієї твердопаливної балістики, яка є у росіян. Ну і коли будемо прокладати стежку до Москви, то я думаю, там треба проходити через Дубну, там де знаходиться ще один завод «Алмаз-Антей», який виробляє і ракети ІХ-101, і інші ракети збирає, виробляє значну частину крилатих і авіаційних ракет російського ВПК. Ну, доберемося, доберемося. У мене про це є таке, ну, дуже серйозне сподівання. Сьогодні був на одному заході, і там різні наші компанії, які виробляють військову техніку, вони залучали до себе персонал, вони шукали людей. Я вам скажу, таке фантастичне такий захід. Я був дуже задоволений, і я бачив багато розумних молодих людей, які шукали собі роботу і домовлялися з цими компаніями, як вони будуть займатися цим ділом. І самі українські компанії ВПК, я був у захваті. Я, ну, не очікував, що це буде настільки потужно, і це буде настільки правильно зроблено, я б так сказав.
Отакий перспективний напрямок ви означили на Москву. Так методика дій відпрацьовується. Це і те, про що ми з вами говорили: удари по окупованому Криму, по російських військових об'єктах. Це спочатку знищення систем ППО, а потім от відкривається вікно можливостей для того, щоб чимось важким наносити удари вже по великих об'єктах, по яких промахнутись неможливо, в принципі. Взагалі, знаєте, таке враження, що йде полювання українських мисливців за такими жирними, важливими об'єктами стратегічного значення. Головне управління розвідки інформує, а я тут знову ж таки повторюся, шановні, в публічну площину така інформація виноситься після цілковитої верифікації і відеофіксації, як ви розумієте. Так от, ГУР вразив два військових судна держави-агресора Росії. Це залізничний паром «Славянин» та судно «Авангард». А паром «Славянин» внаслідок удару виведено з ладу. «Авангард» дістав пошкодження, і я в цьому теж вбачаю певну стратегію, так, тому що ми з вами говоримо про окупований Крим, який постачається з території Росії. А ці морські транспорти здійснювали логістику і забезпечення російських окупантів на окупованому півострові. Ось така інформація. І щодо, так, повернімося, пане Костянтине, повернімося до нашої рідної протиповітряної оборони. І щодо цієї атаки дронів, мабуть, це наша з вами теж улюблена тема, це застосування легкомоторної авіації. Чи вбачаєте ви прогрес на цьому напрямку?
Я скажу вам так. Процес, який ви започаткували, я так підтримував, він йде в правильному напрямку, є конкретні результати. Але сам факт побачимо зовсім скоро, я так сподіваюся.
Так загадково, загадково ви сказали. А масштабувати цей досвід в межах країни важко буде?
Ні. Це можна масштабувати, як тільки буде прийнято відповідне рішення. Зараз виходимо так на рівень, коли будемо вже показувати, на що здатна ця система.
А цю систему, в принципі, можна буде назвати там мисливцем за шахедами чи винищувачем за шахедами? Винищувачем шахедів. О, ось так.
Абсолютно спокійно, і не тільки шахедів, але й всіх розвідників. Я давно казав, що вся проблема починається з розвідників. Тобто патрулювання, збиття всіх розвідників там вздовж кордону, так, щоб не могли засоби ППО дотягнутися. Це перша задача, і вона буде виконана, ну, фантастично красиво.
Добре, та заінтригували. Ви побачили ці тенденції там, де ви сьогодні були?
Ну, там, де я сьогодні був, там про це не йшла мова. Там були українські компанії, виробники різних видів озброєння, і вони залучали до себе персонал. Вони показували, хто вони, що вони роблять, наскільки вони здатні, показували свої вироби, розповідали про ці вироби, повідомляли про всі тонкощі, які є. Були там цікаві розробки. Я підходжу там до однієї такої крилатої ракети, кажу: ну, коротше, починаю задавати запитання, мені не відповідають. Кажуть, ні, ми про це вам сказати не можемо. Ну, добре. Але ці дуже цікаві розробки, дуже багато всього зі штучним інтелектом, дуже багато високотехнологічних рішень. І з точки зору зв'язку, і з точки зору реву, і з точки зору польотів і забезпечення зв'язку на ці польоти і на різних рівнях. І наземні роботизовані комплекси, і морські, і я вже не кажу там про повітряні комплекси, дуже велика кількість різної зброї, бронетехніки. Абсолютно цікаве спостерігати, як зросла українська промисловість за ці роки. І взагалі, якщо, не думаю, це буде у нас окрема така розмова, але в мене є такі розрахунки деякі стосовно того, як Україна може суттєво підірвати те, що сталося зараз на ринку озброєнь, і разом там з Південною Кореєю і Японією, і Саудовською Аравією зробити такий неочікуваний маневр на ринку озброєнь.
Нам би ворогів підірвати. Скажіть, війна на Близькому Сході відкрила ворота для експорту української продукції? Ну, звісно, в надійні руки, так, щоб вони до ворогів не потрапляли.
Я, чесно кажучи, не дуже боюся, що вони потраплять до ворогів, тому що основні тренди, вони все одно пов'язані з технологіями і штучним інтелектом. Ну, щось вони отримують, але вони отримують те, що було у нас півроку тому або рік тому. А ми будемо йти далі. Я цього, чесно кажучи, не боюсь, не треба цього боятися. Всі технології, вони живуть 3 місяці від сили півроку. А треба просто дуже швидко рухатись вперед. Якщо ти будеш рухатись вперед, тебе ніхто не може наздогнати. Така проста концепція. Тому нехай щось там підбирають, що зможуть.
Хоча так, на полі бою ж трофеї дістаються обом сторонам. Зрозуміло.
Ну так. Да.
Зрозуміло, так. Але от щодо продажу української продукції, так, що ви скажете, наскільки це зараз може стати магістральним напрямком для української оборонки?
Дивіться, тут така ситуація. Те, що стосується дронів, то навіть те, що пропонує, там, скажімо, Америка, там 10 тисяч дронів, Мембоса, це не ті дрони, які зможуть там вирішити проблему. Не випадково зараз кажуть, що всі київські готелі 5-зіркові, вони забиті, і там сидять арабські шейхи, я умовно так кажу, на сидять дуже багато народу, які дуже хоче від нас різного типу озброєнь. Головне, щоб ми правильно це використали і правильно залучили, нам треба багато грошей для того, щоб дуже активно рухатися далі. Ну і тому я казав про те, що може бути такий дуже цікавий альянс, але це вже буде, мабуть, у нас в наступному якомусь там запису.
Так, слухайте, ось як воно працює. А продаючи антидронові системи і системи озброєнь, потрібно паралельно будувати багато 5-зіркових готелів і розвивати в тому числі служби сервісу в країні. Ну так економіка, мабуть, працює. Дякую. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт з нами був на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!